13 kun matonatli bo'linglar va ukamiz Timotiyni sizning oldingizga yuborishga qaror qildik. Timotiy Masih xushxabarini targ'ib qilishda bizning hamkorimiz hamda Xudoning xizmatkoridir. U sizlarni iymonda mustahkamlab, ruhlantiradin, toki bu qayg'ular bilan yana birortasi yo'ldan toyib ketmasin. Taqdirimiz qayg'uli ekanligini o'zlaringiz bilasizlar. Biz yoningizda bo'lganimizda yo'q, biz uchun qayg'usizlik bo'lmaydi, deb sizlarga ta'kidlagan edik. Bilganingizdek, xuddi shunday bo'ldi. Shuning uchun men ortiqcha sabr qila olmay, mabodo vasvasachim sizlarni yo'ldan ozdirmadimi, mehnatimiz behuda ketmadimi deb iymoningizning ahvolini bilish uchun ukamizni yubordim. Salonikaliklarga 1-chi maktub, 3-chi bob, 2-chi, 5-chi oyatlar. Kasbi kori shifokor bo'lgan Xitoy masihiylaridan birining hikoya qilishicha, u masihni sevganligi tufayli Mao obraziga bosh urib sajda qilishdan voz kechgan. Uni o'lgudek do'pposlashdi. Shunda hukumat a'zolari ayyorlik bilan ish tutishdi. Shifokorning yoniga uning qarindosh urug'larini keltirib tashlashdi. Ular shifokorni o'rab olishdi. Mana uning tarixi. Mening 7 farzandim va xotinim bor. Ularning hammasi mening atrofimda turishibdi. Xotinim xo'ngrab yig'lab menga dedi: "Agar siz sajda qilishga rozi bo'lmasangiz, sizni o'ldirishadi. Keyin biz nima qilamiz?" Oila a'zolarim 3 kecha 3 kunduz atrofimda yig'lab turishdi. Xotinimning ko'zlari achchiq yoshlardan yallig'lanib ketdi. "Siz o'lib qolsangiz, bolalaringizning taqdiri nima bo'ladi? Iltijo qilaman, oilangiz uchun sajda qiling." Ular yig'layverishdi, yig'layverishdi. Men nima qilish kerakligini bilmasdim. Va nihoyat madorsizlanib men zorlandim. "Rabbi, qo'lingga yordam ber. Ayt, men qanday yo'l tutay?" 3-chi kuni menga Rabbining javobi yetib keldi. "Agar kim mening huzurimga kelsa-yu, o'zining ota-onasini, xotini, bola-chaqasi, aka-ukasi, opa singillari va hatto o'z jonidan ko'ngil uzmasa, u mening shogirdim bo'la olmaydi." Luqo bayon etgan muqaddas xushxabar, 14-chi bob, 26-chi oyat. Alleluya. Xudoning kuchsiz so'zlari bo'lmaydi. Egam o'z so'zlari bilan menga jon kirgizdi va o'z kuchi bilan meni to'ldirdi. Men xotinimga dedim: "Yig'lashni bas qilgin. Ko'z yoshlar bilan ish bitirib bo'lmaydi. Rabbining shogirdi sifatida men u uchun o'limga tayyorman." Ertalabki tekshiruvda menga yana sajda qilishni majburlashdi. Men esa masihiyman deb javob berdim. "Mayli, meni o'ldirishsin, ammo men butlarga sajda qilmayman." "Agar sen bugun sajda qilmasang, unda bugun seni o'lguningcha uramiz. Keyin ko'ramiz kuch va qudrat kimning qo'lida ekan." Albatta, men sajda qilmadim. Ana shunda ular meni yana do'pposlashga tushdilar. Rabbi meni tashlab qo'ymadi. Ammo Pilatning hovlisida Isoni urishgandagiga o'xshash his tuyg'uni boshimdan kechirishimga to'g'ri keldi. O'shanda hech kim Rabbiga rahmi kelmagan edi. U o'z hayotini bizga bag'ishladi. Rabbi uchun berishni istamagan bizning biror bir narsamiz bormikan? Oldiniga meni urib polga yiqitishdi. So'ngra arqon bilan tortib molxonaga olib kirishdi. So'ngra qattiq qilib bog'lab, oyog'imni tepaga qilib osib qo'yishdi. Qiynoqlarning oxiri ko'rinmas edi. Hushimdan ketgunimcha rosa urishdim. So'ngra dazmollarni qizdirib, yuzlarimga gelma-gel bosishaverdi. Shivillash eshitilib, etlarim kuyardi. Ammo og'riq sezilmasdi. Muqaddas kitobning ushbu so'zlarini avval tushunmas edim. Mening yuragim qora mum singari ichimda erib ketdi. Rabbini tepkilashganda uning yuragi mum kabi erib ketgan edi. Bunday holatni o'zim boshimdan kechirganimdan keyin buning nimaligini va qandayligini tushundim. Kimdir mening kipriklarimni ko'tardi va ko'zimga qaradi. "Tezroq arqonni bo'shatinglar. Ko'zlarini qorachig'i kengayib ketibdi. U o'lgan." Ushbu so'zlarni eshitgach, Rabbi meni tashlab qo'ymaganligini tushundim. Keyin kunlarning birida meni boshliq chaqirtirdi va dedi: "Qanday ahvolga tushganingni yaxshilab o'ylab ko'rgin. Agar yashashni istasang, sajda qil. Bo'lmasa, seni haqiqatdan ham ota-bobolaring huzuriga jo'natishadi. Bugun o'qlar bilan sening badaningni ilma-teshik qilib yuboramiz. Sen qatl etilasan. Sening faqatgina bitta imkoniyating qoldi." Ushbu suhbatdan so'ng meni yaxshigina hammasini o'ylab ko'rish uchun olib ketishdi. Lekin menga yaxshigina o'ylashning keragi yo'q edi. Men o'limga tayyor edim. Bir kecha o'tdi, ammo meni chaqirtirishmadi. Keyingi kun ozodlikdagi odamlarning u yoqdan bu yoqqa allanimadan xavotirlanib yugurib yurganlarga ahamiyat berdim. Qiziq, nima bo'ldi ekan, o'yladim men. Menga so'zlab berishlariga qaraganda, men kabinetdan chiqishim bilanoq boshliqning oyoqlari o'z-o'zidan og'rib, shishib ketibdi. Bora-bora oyoqlari qorayib, og'riqdan ingray ketibdi. Axir u boshliq emasmi? Hamma shifokorlar yordam ko'rsatishga shoshilishibdi. Biroq oyoqdagi qora yaralar shiddat bilan ko'payib, bir kundan keyin u olamdan o'tdi. Mana nima uchun meni kechasi chaqirtirishmagan ekan. Qo'shimcha mulohazalar: iymonli siquvga olingan taqdirda ham biz masihga xiyonat qilishimiz mumkinligiga hech kimning ishongisi kelmaydi. Shunday bo'lsa-da, hozirgi davrda ko'plab boshqa mamlakatlardagi masihiylar boshidan o'tkazgan tazyiqqa g'arbda kamdan-kam odam duch kelgan. Bunday holatdan Paulus nihoyatda tashvishlangan. Salonikadagi jamoaga yuborgan maktubida shunday holat namoyon bo'ladi. Isoning o'zi ham kelajakdagi sinovlar haqida shogirdlarini ogohlantirgan. O'shanda sizlarni qiynash va o'ldirish uchun tutib beradilar. Mening nomim tufayli barcha xalqlar sizlardan nafratlanadi. O'shanda ko'plar vasvasaga tushib, bir-birini tutib beradi. Bir-biridan nafratlanadi. Ko'pdan ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ko'plarni yo'ldan uradi. Yovuzlik avjga chiqishi tufayli ko'pchilikning sevgisi soviydi. Matto bayon etgan muqaddas xushxabar, 24-chi bob, 9-12 oyatlar. G'arbdagi masihiylar hali qamoqlarda emaslar. E'tiqod uchun ularni azoblamaydilar. Ammo boshqa mamlakatlarda ko'plab masihiylar zanjirband qilingan va qiynoqqa solinmoqdalar. Shunday bo'lsa-da, qonunga xilof holatlar g'arbda haqiqatdan ham juda ko'p uchraydi. Shuning uchun ham ko'plab masihiylar haqiqat yo'lidan og'ib, boshqa yo'ldan yurib ketmoqdalar. Narsalarni sotish yoki mijoz ortirish uchun ular yolg'on gapiradilar. Soliqlarni vaqtida to'lamay, firibgarlik qiladilar. Qo'shimcha daromad olish maqsadida yaroqsiz tovarlarni qabul qilaveradilar. O'g'irlik, turli ko'rinishdagi firibgarliklar tobora avj olib bormoqda. Ibroniylarga maktubda shunday yozilgan: "Sizlar gunohga qarshi kurashishda hanuz qon to'kilishiga qadar qarshilik ko'rsatmabsiz." Ibroniylarga maktub, 12-chi bob, 4-chi oyat. Ushbu so'zlarning muallifi ehtimol bu yerda hozirgi zamon g'arb iymonlarini nazarda tutgan bo'lsa kerak. Aql uchun ozuqa. Hech qachon to aslida ta'qiblarga uchramaguningcha o'zingni qanday tutishingni aniq aytib bera olmaysan. Biroq ba'zi bir masalalarda oldindan fikr yuritib, qalbimizda nima borligini aniqlab bilish mumkin. Masalan, daromadingizning 10% bir miqdorini jamoaga ajratganingizda va ehson qilganingizda siz soliq to'lashda qonun bo'yicha ma'lum bir imtiyozga ega bo'lasiz. Endi o'ylab ko'rib aytingchi, agar soliq to'lashda imtiyozga ega bo'lmaganingizda daromadingizning 10% bir miqdorini jamoaga ajratgan bo'larmidingiz yoki ehson qilgan bo'larmidingiz? Agar sizning mamlakatingizda shaxsiy kutubxonada muqaddas kitobga ega bo'lish taqiqlab qo'yilsa, siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Agar mamlakatingiz hukumati mavjud bo'lgan barcha jamoatlarni yopish kerak deb aytsa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Kelajakdagi tadqiqotlar. Matto bayon etgan muqaddas xushxabarning 13-chi bob, 1-23 oyatlarida urug' sepuvchi haqidagi masalni o'qing. Ayniqsa 20-chi 21 oyatlarga diqqatingizni qarating. Mattox xabarining 26 bob 56 oyatida payg'ambarlarning oyatlari bajo kelish haqida gapiriladi. Bu Tursning Isodan tonish haqida to'rtala Injilda ham bayon etiladi. Toki Isoga eng yaqin bo'lgan shogirdlar ham birdan hushyorlikni yo'qotib, tana bo'yicha ish tutishlari mumkinligini ko'rsatib berish uchun shunday imkoniyat borligini esda tutib, biz ta'qibga va quvg'inga uchragan insonlarga nisbatan rahim shafqat ko'rsatamiz va Iso Butrusni tashlab qo'ymagani kabi hozirga qadar ham u azob chekkanlarni tark etmasligini anglab yetamiz. Timotiyga 2-chi maktubining 4-chi bob 9-chi 16-chi oyatlarida aytilishicha, ta'qiblar paytida Paulusning yaqin do'stlari ham uni tashlab ketishgan.